tratu honak, genero estereotipoak, biktima eta erasotzaile etiketak, kalearekiko beldurrak eta bikote harremanetako kontrol arriskutsuak. Sarri aipatzen diren gaiak dira hoiek guztiak, saihesteko prebentzioan egin beharreko lanaz ere jakitun gara, baina ikasi duguna transmititzeko joera ere badugu. Horri guztiari ezkidetzatik nola heldakioken hausnartuko dugu segidan eta harremanak osasun zentroko Olatz Berastegi batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Olatz.
Bai, arratsaldeon.
Argi astekariaren joan den asteko aleak eman digu gai honi heltzeko aukera proposa Olatz, alabak indarkeria matxistarekiko betiko beldurretan ezesteko gakoei erreparatu zielako nintza iruretak bertan, gai potoloa dela esango dugu, ezta?
Ba, gai potoloa da, ez? Eta bueno, eta egia da, ez? Indarkeria, nik uste dut, indarkeria asko dagoen gizarte batean bizi garela, ez? Nahi dut, indarkeria matxista hor dago, baina indarkeria, ez? Orokorrean ikusten duzu eta gizarte honetan indarkeria nagusi da, ez? Pizka bat ez dago bakarrik, bueno, errefuxiatuen trataeran, ez? Ba, pizka bat, ez? Gauzara, beste, pues hori, ez? Indarkeria matxista, kuadria dela, potoloa dela, ez? Biktima asko jasatzen ari direla, baina gauza da nola heldu edo nola landu guzti hori. Eta askotan prebentzia lotzen dugu eta prebentzia interesgarria da, baina askotan ere tratu honen promozioa egin beharko litzateke, ez? Agian, zentratu asko nola dire tratu honak, nola tratatu gaitezken ondo eta horri ere indarra eman.
Akaso beraz, arriskuan arreta jarri ordez kontrapuntua ez da, positibotasunetik eta beste baikortasun batetik ere ba egin beharko litzateke lana. Edo nola ere, normala izan daiteke gurasoen kasuan esaterako, ba euren alabek izan ditzaketen erasoietatik ba bestera jotzea eta nola baiteko kontrola edo mugak jartzea asmorik onenarekin, baina horrek bere askatasuna, bere aisialdirako eskubidea mugatzen del duela ere ohartu beharra dago, Olatz.
Bai, hori egia. A ber, alde batetik nik uste dut ere importantea dela hezkuntzan gauden oso ezberdina da ni hezkuntzan nagoenean zelandu dezaket eta gero pues gurasoak askotan lotura emozionala horrek beldurretik ateratzea asko kostatzen da, eh? Nolabait ez bai ikusten duzulako bakalean ba, arriskuak daudela. Bai, uste dut baita ere gizarte bezala hausnartu beharko genukela, ez, alde batetik handago indarkeria matxista, eta horren ondoria, baina nolabait biktima batek ero ondoren zen nolako egoera jasatzen dituen. Hau da, gauza bada nik, eraso bat jasotzea, baina gero nolako publizitatea ematen den eta lagundu beharrean askotan biktima horrek pairatzen duena da, beti izango zarela, ez? Beti zuri tratatuko dizutela, ez? Ke hau bortxatu dute, ez? Eta badiru gauza da lantzea egoera hori, baina beste gauza bat gero, ez? Gizartean nolako kaina sartzen den eta biktima horrek ze pairatu behar duen ondoren, ez? Ze paiketa alde batetik eta bestetik, ez? Eta horrek ere, ba nik uste dut hausnarketa bat eskatzen duela. Eta beste gauza bat da, zu guraso bezala, ez? Nola ez eta nola lagundu zure alaba eta zure semeari, ba pizkat hori esan dudan erratu honen promozioan eta bueno, bere alduntzean eta kalera ateratzen garenean, barruko ziurtasuna zuk jakingo duzula, ez? Ba harreman onak eraikitzen, ez? Eta horretan lagundu behar diogu.
Semeak aipatu dituzu eta garrantzitsua da puntu hori ere, zurekin sarritan aipatu izan dugu dena dagoela binak antolatuta, ez da, neska mutila, urdina arroxa, biktima erasotzaile izan daiteke, akaso alabei eta neskei gainean jartzen zaiguna bada biktima posibleak izan gaitezkeela, baina imaginatzen dut mutilentzat ere zama izango dela orokortasun batean erasotzaile izan daitezkeela ulertzea.
Hori da, bai, nik uste dut gainera zaila dela, ez, hori da. Eta askotan, bai, ulertu behar, oza, nik uste dut interesgarria dela mutiletan edo tanezketan, pizkat, gizarte honetan zer rolak eramaten gaituen eta agian gehiengoa, ez, esan nahi dut, rol maskulinoak zebultzatzen duen, femeninoa, baina ulertuta baita ere hor, hori da, ez, dauden nabardurak, eto, modu ezberdinak eta baita ere interesgarria da mutiletan hori lantzea, baina baita ere beste indarkeri mota batzutan eta indarkeriaren erabileran mutilak ere izan ditzazketen arazoak esan dugu indarkeria matxista, baina gen indarkeria matxista horretan ere esango genuke askotan, ez? Zenola rol rol horietan zen olako bronkak izaten diren mutilen artean, ez? Indarkeriaren erabilera ere mutiltasun horretan, ez?
Bai, askotan empatizatzea eta besteren lekuan jartzea kostatzen zaigu, edo eta lehen aipatzen genuen eran, arriskuak eta alde txarrak soilik ikusten ditugu, eta horri guztiari buelta ematea tokatzen da. Aipatu duzu lehen, ez dela gauza bera kaso eziguneetan profesionalek egin dezaketena, edo eta lotura afektibo eta emozionala dagoen garaian gurasoek egin dezaketena, baina zuek hezkuntzan lan egiten duzuela kontuan izan da, zer realitate edo aurre eta gaztetxoengan zenolako egoera topatzen duzu problematika honi dagokionean, Olatz?
A ber, problematika honetan ikuste dut topatzen duguna edo ikusten duguna, a ber, ze gizarte mota bizi garen eta gizarte bat nun kompetitibitate da nire neurri baten uste dut kompetitiboak izan gaituztela, eta kompetitibitate ere badela balore bat, ez? Baina balore bat muturrera eraman gabe, baina zenolako ikusten dugun giroa, pues hori ez, pizkat ze zailtasunak eta harremanetan nola askotan nola taskatzen garen, ez? Bai mutilak eta bai neskak eta bai kontutan hartuta ba indarkeria matxista duguna maitasuna ere askotan nola bizitzen dugun, ez? Nire espazio pertsonala, bestearena nola deikitzen ditugun harremanak, nola kostatzen zaigu askotan harremanetan fusioa eta separazioa, bezurekin egon naiteke baina zu gabe ere, baina ez bakarrik bikote harremanetan, baina lagun harremanetan ere. Pizkat hori topatzen dugu. Bai uste dut baita ere, ulertu behar dugula, garaibe eta momentu batean, zure identitatea osatzen ari zarenean, ba, no? Gizarte batekin topatzen zarela, gizarte horiekotan baloreak daudela, eta bueno, ez hori jokoan jartzen duzula, eta zuk pezkuntan, pues, agian azpimarratu behar duzula erren ondorioak. Baina esango luke askotan jartzen dugula, nolabait foko handia gazteetan, baina agian guk helduok edo gizarte bezala ere hausnartu behar dugula, ez? Nola erlazionatzen garen, ez? Hau da, ez dakit, a ber, epaiketa bat dagoenean, bortxaketa edo eraso baten aurrean, nola izaten da epaitua, gizona edo emakumea. Zena, kasu batean gizone bada emakumeari bortxatu diona edo erasotu diona. Zena, hau da, gizartearen nola dagoen montatua gazteiek hori ari dira bizitzen. Beste, guk ikusten duguna da, horren islada geletan, ez? Eta askotan ze zailtasunak harreman hoietan, ez? Hori, ba ni lagunak nola kudeatu eta horretan lagundu behar diegu prebentzio baino promozioan, ez? Nitik bestera, nitik kaldera nola iristen naizen, ez? Nire beharretatik ni neu, baina taldearen beharra, pertsona soziala gara, besteren beharra daukagu, ez? Hau da beharra, baina zentzu negatiboan, hau da taldean nahi dugu bizi, beste batekin bizi nahi dut, beste askorekin, ez? Baina nola egiten dugu gestio hori, ez?
Eredu papera hartzea dagokigula edo helduei dagokiela esan genezake olatz?
Bai, bueno, eredu eta eredu horretan hausnartu. Ez? Hau da programa asko lan egiten dira, eta nik esango nuke prebentzaino promozioa, ez? Nola eraikitzen ditugun harremanak, nola eraikitzen ere garen gure identitatea, ez? Nola, bai, estereotipo nola markatzen diguten, nola atera gaitezken estereotipoietatik eta norbera eraiki, ez? Ba, bere maskulinitate eta feminitate horrekin norbera joan eraikitzen. Eredu eta hausnartu, gizarte bezala ere, ba, bueno, ze aldaketak egin behar joan dituzken, ez? Horren aurrean.
Hori ere komeni delako nabarmentzea, ez delako akaso etxean hitz egin beharrekoa edo normanakoari gerta dakioken kontu hutsa badelako gizarteari, ez da? Maila kolektibo batean eragiten diona. Ba, huetxek gurera ekarri nahi genituenako lat, zuk besteri gehitu nahi baduzu, adi-adi gaituzu.
Ez, bueno, ba, pizkat esan duzuna, ez? Bueno, nik esango nintzen norberaren hausnarketa dela, landuko nuke promozioa, tratu honen promozioa, eta esaten dudana, ez? Norbera nola joaten garen eraikitzen, euskarriak ematea ba, ez? Gure burua hobeto ulertzeko, gure buruan, ez? Pertsona bezala ditugun alde guztiak integratzeko eta gero hori, gutik bestera nola egiten dugun salto, ez? Txikitatik, ba, pubertara eta hundiak, ez? Zine importantea den bestea, taldea gu gara importantea, baina ikasi behar dugula baita ere, ez? Erlazio hietan. Gure espazioa bestea eta bueno, hori guztia nola gestionatu.
Elkarbizitza duinerako bidean aurrera egiteko.
Hori da, hori da, elkarbizitza duina promozionatu behar dugu, bai? Eta segurazki horrek ekarriko du baita ere, ez? Beste modu batean, indarkeria edo beste modu batu saihestea.
Bestera batera beraz horri aurre egitea. Ba, Olatz Berastegi, harremanak osasun zentroko kidea, mila esker gurera batzeagatik, eta hilabete barru edo izango dugu berriz ere elkarren berri.
Bai, mila esker zuen gonbidatzeagatik. Venga, aio.
Pasa.
Ez ez.
Pasa.
Ez ez ez.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.